Նա խորասուզված էր մտքերի մեջ, և նրա փոխարեն պատասխանեց թագավորը.
«Աստված իմ, թանկագինան»,
բացականչեց նա.
«Իսկ ով է ասում, թե այդ մարդը խիզախ չէ? Նա խիզախ է գրողը տանի»։
«Խիզախ է արջի նման, գայլի նման, օձի նման»։
«Թե դուք չեք հիշում, ինչեր են արել նորմանդացի մի ազնվականի»։
«Իր թշնամուն այրել է իր տան մեջ»։
«Տասը անգամ կռվել է մենամարտում և սպանել երեք ախոյանի»։
«Բռնվել է կեղծ փող կտրելիս և դրա համար մահվան դատապարտվել»։
«Պետք է ավելացնել,
որ նրա համար ներում է հաջողացրել պարոն դուքս դե Գիզը,
ձեր հորեղբորորդին, աղջիկս»։
Այս անգամ Լուիզան արդեն ուժասպառ էր, նա միայն խոր հառաչեց։
«Ինչ խոսք»,
ասաց Ջուայեզը, «նա շատ բուռն կյանք է ապրել,
բայց շուտով վերջը կտրվի»։
«Ընդհակառակը, պարոն դե Ջուայեզ»,
ասաց Եկատերինան,
«կարծում եմ, վերջն այնքան էլ շուտ չի լինի»։
«Տիրուհի»,
գլուխ նորորելով առարկեց Ջուայեզը,
«այնտեղ ծածկի տակ ես այնպիսի լավ ձիեր եմ տեսնում»։
«Անգործությունից հոգնատանջ այնպիսի ձիեր, որ բացարձակ ոչ մի հույս չեմ կապում պարոն դե Սալսեդի մկանների, հոդերի և ջղերի դիմացկունության հետ»։
«Այո, մեզ դա արդեն նախատեսված է»։
«Իմ որդու սիրտը փափուկ է»,
ավելացրեց թագուհին այնպես ժպտալով, ինչպես միայն նա էր կարողանում։
«Եվ նա կհրամայի դահիճի օգնականներին հայտնել, որ առանձնապես ուժեղ չձգեն»։
«Բայց ձերդ մեծություն, ես լսել եմ, թե ինչպես այսօր առավոտյան դուք տիկին դմերկերին ասացիք, որ այդ խեղճ մարդուն միայն երկու անգամ են ձգելու»։ «Համենայն դեպս, ինձ այդպես թվաց ձեր խոսքերից»,
վախվխելով նկատեց Լուիզա թագուհին։
«Այո, եթե նա իրեն լավ պահի»,
պատասխանեց Եկատերինան։
«Այդ դեպքում նրա հետ հաշիվները շուտ կլուծվեն»։ «Բայց դուք հասկանում եք, աղջիկս, քանի որ ձեզ այդպես հուզում է նրա ճակատագիրը»։ «Ես կցանկանայի, որպեսզի դուք որևէ կերպ կարողանայիք նրան հայտնել այդ մասին»։ «Թող նա իրեն լավ պահի»։ «Չէ որ դա բխում է նրա շահերից»։
«Բանն այն է, ձերդ մեծություն»,
ասաց թագուհին,
«որ Տեր Աստված ինձ չի տվել այնքան ուշ, որքան ձեզ. Եվ ես առանձնապես չեմ սիրում նայել, թե ինչպես են տանջում մարդկանց»։
«Դե մի նայեք, աղջիկս»։
Լուիզան լռեց։ Թագավորը ոչինչ չէր լսում։ Նա աչքերը չռած նայում էր միայն, քանի որ դատապարտյալին արդեն իջեցրել էին սայլից, որով բանտից բերել էին, և պատրաստվում էին տեղավորել ցածրադիր կառապնարանի վրա։ Մինչ այդ շվեյցարացիները, նիզակակիրներն ու նետաձիգները հիմնավորապես ազատել էին հրապարակը, և կառապնարանի շուրջ ստեղծվել էր բավականին լայն տարածություն, այնպես որ բոլոր ներկա գտնվողները կարող էին տեսնել Սալսեդին, թեև մահվան կամրջակը այնքան էլ բարձր չէր։ Սալսեդը կլիներ մոտ 30 տարեկան, և ուժեղ ու ամրակազմ էր թվում։ Նրա գունատ դեմքը, որի վրա մի քանի կաթիլ քրտինք ու արյուն կար, կենթանացավ, երբ իր շուրջը նայեց մի աննկարագրելի արտահայտությամբ. ոչ այն է հույսով, ոչ այն է մահվան վախով։ Նախ նա հայացքը հառեց թագավորական օթյակին, բայց ասես հասկանալով, որ փրկության փոխարեն միայն մահ կարող է այնտեղից գալ, իսկույն շեղեց հայացքը։ Նրա ամբողջ հույսը ամբողջն էր, նրա վառվող աչքերը, նրա հոգին, որ ասես թրթռում էր շուրթերի վրա, ինչ-որ բան էին փնտրում այդ փոթորկաբեր անդունդի խորքերում։ Ամբողջը պապանձվել էր։ Սալսեդը սովորական մարդասպան չէր, նա ամենից առաջ նշանավոր տոհմի զավակ էր։ Պատահական չէ, որ Եկատերին ամեդիչին, որը տոհմածառի գիտակ էր, բայց ձևացնում էր, թե նշանակություն չի տալիս դրան, մի կաթիլ թագավորական արյուն էր հայտնաբերել նրա երակներում։ Իլերումն Սալսեդը հայտնի էր որպես քար զինվոր։ Այն ձեռքը, որ նայժմ կապկպված էր ամոթալի պարանով, մի ժամանակ խիզախորեն սուսեր էր բանեցրել, իսկ անկենթան գունատ ճակատը, որի վրա արտացոլված էր մահվան վախը, որը նա երևի թաքցրած կլիներ հոգու խորքում,
եթե այնտեղ ամբողջ տարածությունը գրաված չլիներ հույսը։ Ահա այդ անկենթան գունատ ճակատը մի ժամանակ մեծ ծրագրեր էր պարունակել։ Մեր ասացներից հետևում է, որ հանդիսականներից շատերի համար Սալսեդը հերոս էր, շատ ուրիշների համար զոհ։ Ոմանք էլ նրան իրոք համարում էին մարդասպան։ Բայց ամբողջ նշանավոր մարդասպաններին, որոնց անունները նշվում են ոչ միայն արդարադատության մատյաններում, այլև պատմության էջերում, հազվադեպ է իջեցնում, հասցնում արհամարանքի արժանին սովորական հանցագործների մակարդակին։ Եվ ահա ամբոխի մեջ պատմում էին, թե Սալսեդը սերում է զինվորական տոհմից, թե նրա հայրը խիզախորեն կռվել է պարոն կարդինալ Լոթարինգացու դեմ, և հերոսի մահով զոհվել Բարդուղի Միոսյան կոտորածի ժամանակ։ Բայց արդեն հետագայում մոռանալով այդ մահը, կամ ավելի ճիշտ, իր ատելությունը զոհաբերելով փառասիրությանը, որի հանդեպ ժողովուրդը միշտ կարեկցանք է դրսևորում, որդին ուրեմն գործարքի մեջ է մտել Իսպանիայի և Գիզերի հետ, որպեսի խանգարի ֆրանսիացիների համար այնքան ատելի Անժուի դքսի նախատեսված թագավորությունը Ֆլանդրիայում։ Խոսում էին դավադրության ենթադրյալ պարագլուխներ Բազայի և Բալուենի հետ նրա ունեցած կապերի մասին։ Դավադրություն, որին քիչ էր մնում զոհ գնար Հենրիխ III-ի եղբայրը, դուքս Ֆրանսուան։ Պատմում էին, թե այդ գործում ինչպիսի ճարպկություն է ցուցաբերել Սալսեդը, ջանալով խուսափել անիվից, կախաղանից և խարույկից, որոնց վրա դեռևս կանգնած էր նրա գործակիցների արյան գոլորշին։ Նա մենակ, խոստովանելով իր հանցանքը, որը ըստ լոթարինգացիների եղել էր ոչ թե անկեղծ խոստովանություն, այլ վարպետորեն հորինված սուտ, այնպես է գայթակղել դատավորներին, որ Անժուի դուքսը, ավելի շատ տեղեկություններ ստանալու հույսով, որոշել է ժամանակավորապես խնայել նրա կյանքը, և նրան ուղարկել է Ֆրանսիա, Անտվերպենում կամ Բրյուսելում գլխատելու փոխարեն։ Ճիշտ է, արդյունքը վերջի վերջո նույնն է մնացել, բայց Սալսեդը հույս է ունեցել, որ Ֆրանսիա մեկնելու ճանապարհին, որտեղ նա պետք է նոր մերկացումներ կատարեր, իր կողմնակիցները կազատեն իրեն։ Սակայն դժբախտաբար նրա հույսերը ի դերև ելան։ Պարոն դ Բելևերը, որին հանձնարարված էր թանկագին բանտարկյալի պահպանությունը, այնպիսի խնամքով կատարեց իր գործը, որ ոչ իսպանացիները, ոչ լոթարինգացիները, ոչ էլ լիգայի կողմնակիցները չկարողացան մոտենալ նրան մի ամբողջ մղոնի վրա։ Բանտում Սալսեդը հույսը չկորցրեց։ Հույսը չկորցրեց նաև զնդանում, ուր նրան տանջում էին։ Շարունակում էր հուսալ նաև սայլի մեջ, կառափնարանի ճանապարհին։ Հույսը չկորցրեց նույնիսկ կառափնարանում։ Չի կարելի ասել, թե նա կորցրել էր իր արիությունը, կամ ուժ չուներ հաշտվելու անխուսափելի վախճանի հետ։ Բայց նա մեկն էր այն կենսունակ մարդկանցից, ովքեր մինչև վերջին շունչ պաշտպանվում են նախանձելի համառությամբ ու հաստատակամությամբ, հոգեկան ուժեր, որոնք պակասում են ավելի թույլ բնավորության տեր մարդկանց։ Թագավորի և ամբողջ ժողովրդի համար պարզ էր, թե հատկապես ինչ է մտածում Սալսեդը անդադար։ Եկատերինան ևս իր հերթին տագնապով հետևում էր չարաբախտ երիտասարդի նույնիսկ ամենաչնչին շարժումներին։ Բայց թագուհին չափազանց հեռու էր գտնվում նրանից, որպեսզի կարողանար որսալ նրա հայացքների ուղղությունը կամ դրանց անդադրում խաղը։ Դատապարտյալի հայտնվելուն պես ամբոխը, ասես կախարդանքով, սկսեց հրապարակում տեղավորվել հարկ առ հարկ։ Տղամարդիկ, կանայք և երեխաները մի տեսակ աստիճաններ կազմեցին։ Եվ ամեն անգամ, երբ այդ փոթորկահույս ծովի մակերևույթին ցցվում էր մի նոր գլուխ, նրան իսկույն նկատում էր Սալսեդի զգոն աչքը։ Մեկ վայրկյանում նա կարողանում էր ավելի շատ բան տեսնել, քան մյուսները մի ամբողջ ժամվա ընթացքում։ Հանկարծակիորեն այնքան թանկացած ժամանակը տասնապատիկ, նույնիսկ հարյուրապատիկ սրել էր նրա գրգռված գիտակցությունը։ Ամեն անգամ հայացքը կայծակի նման սրելով նոր, անծանոթ դեմքի վրա, Սալսեդն այնուհետև մռայլվում էր, և ամբողջ ուշադրությունը ուղղում որևէ այլ կողմ։ Այնինչ դահիճն արդեն նրան ամբողջապես առել էր իր տրամադրության տակ, և այժմ, թոկը մարմնի մեջտեղից գցած, նրան քաշել էր կառափնարանի կենտրոնը, և կապկպում էր այնտեղ։ կարճ պատմությանով լեյտենանտ Մետեր Տանշոնը, որը դատավճռի կատարման կարգադրիչն էր, նշան արեց, և երկու նետաձիգներ ամբոխը ճեղքելով գնացին ձիերը բերելու։ Ուրիշ պարագաներում, եթե մի այլ գործով գնային, նետաձիգները չէին կարողանա նույնիսկ մի քայլ անել ժողովրդի այդ խիտ բազմության մեջ։ Բայց ամբոխը գիտեր, թե ուր են գնում նետաձիգները, և ճանապարհ էր տալիս նրանց, ինչպես լեփլեցուն թատրոնում են միշտ տեղ ազատում կարևոր դեր խաղացող արտիստների համար։ Այդ նույն րոպեին թագավորական օթյակի դռան մոտ ինչ-որ աղմուկ լսվեց, և ծառան, վարակույրը բարձրացնելով, նորին մեծություններին զեկուցեց, որ խորհրդարանի նախագահ Բրիսոնն ու 4 խորհրդական, որոնցից մեկը դատավարության ընթացքի զեկուցողն է, թագավորին խնդրում են պատիվ անել 1 րոպեով զրուցել մահապատժին վերաբերող հարցով։
«Շատ լավ», ասաց թագավորը։
Շրջվելով դեպի Եկատերինան, նա ավելացրեց.
«Դե, մայրին, հիմա դուք գոհ կլինեք»։
Եկատերինան թեթևակի գլխով արեց ի նշան հավանության։ Ժուայեզը դիմեց թագավորին.
«Սեր, շնոր արեք»։
«Ասա, Ժուայեզ», պատասխանեց թագավորը։ «Եվ եթե դու ողորմածություն ես խնդրում դատապարտյալի համար»։
«Հանգիստ եղեք, սեր»։
«Ես լսում եմ»։
«Սեր, կա մի բան, որին չեն դիմանում իմ եղբոր և մանավանդ իմ աչքերը. դա կարմիր և սև հագուստն է. Թող ձեր մեծությունը բարի լինի թույլ տալ մեզ հեռանալու այստեղից»։
«Ինչպես, պարոն դե Ժուայեզ, իմ գործերը ձեզ այնքան քիչ են հետաքրքրում, որ դուք ուզում եք մի այսպիսի պահի հեռանալ ինձնից»,
գոռաց Հենրիխը։ «Բարի եղեք այդպես չմտածել, սեր. Այն ամենը, ինչ վերաբերում է ձեր մեծությանը, ինձ խորապես հուզում է, բայց բնավորությամբ ես շատ խեղճ եմ. նույնիսկ ամենաթույլ կինը ուժեղ է ինձնից. հենց որ մահապատիժ եմ տեսնում, ամբողջ շաբաթ հիվանդանում եմ. բայց չէ, որ այժմ, երբ եղբայրս չգիտեմ ինչու դադարել է ծիծաղելուց, պալատում միակ ծիծաղողը ես եմ. ինքներդ դատեցեք. ինչ կդառնա մեր խեղճ լուվրը, որ առանց այն էլ այնքան տրտմած է, եթե իմ մեղքով ավելի մռայլվի»։ «Ուստի շնոր արեք, սեր»։
«Դու ուզում ես լքել ինձ, ան»,
տխրաթախից հարցրեց Հենրիխը։
«Աստված վկա, սեր, դուք չափազանց պահանջկոտ եք.
գրեվի հրապարակի մահապատիժը ձեզ համար և վրիժառությունը և հանդես, այն էլ ինչպիսի. ի հակադրությունից, դուք շատ եք սիրում այդպիսի հանդեսներ, բայց վրիժառությունն ու տեսարանները ձեզ համար քիչ են. դուք դեռ ցանկանում եք վայելել նաև ձեր բարեկամների թուլակամությունը»։
«Մի գնա, Ժուայեզ, մնա, կտեսնես, թե որքան հետաքրքիր է»։
«Չեմ կասկածում, վախենում եմ նույնիսկ, որ ինչպես արդեն զեկուցեցի ձեր մեծությանը, դառնա չափազանց ավելի հետաքրքիր, և ես այլևս չկարողանամ դիմանալ»։
«Ուրեմն, սեր, դուք թույլ եք տալիս, չէ»։ Եվ Ժուայեզը քայլերն ուղղեց դեպի դուռը։
«Ինչ արած»,
հառաչեց Հենրիխը։
«Վարվիր ինչպես կուզես, իմ բաժինը մենությունն է»։
Եվ թագավորը, ճակատը կնճռելով, շրջվեց դեպի մայրը։ Նա անհանգստանում էր, թե մայրը լսել է արդյոք իր ու ֆավորիտի զրույցը։ Եկատերինայի լսողությունը նույնքան սուր էր, որքան և տեսողությունը, բայց երբ նա չէր ցանկանում որևէ բան լսել, նրանից ավելի խլականչ մարդ չէ իր գտնի։ Մինչ այդ Ժուայեզը շշնջաց եղբորականջին.
«Արագ, արագ, դյուբուշաշ, հենց որ խորհրդականները ներս կմտնեն, դու թաքնվիր նրանց լայն պատմությանների հետևում և ծլկիր. թագավորը հիմա ասաց այո, 5 րոպե հետո ոչ կասի»։
«Շնորհակալություն, շնորհակալություն, եղբայր», պատասխանեց պատանին։ «Ես էլ եմ փափագում շուտ դուրս գալ այստեղից»։
«Դե, ահա և հայտնվեցին ագռավները. թռիր իմ քնքուշ սոխակ»։
Եվ իրոք, երկու երիտասարդները սահուն ստվերների նման թաքնվեցին պարոն այկ խորհրդականների թիկունքների հետևում։ Վարակույրի ծանր ծալքերը իջան։ Երբ թագավորը շրջվեց, երիտասարդներն արդեն անհետացել էին։ Հենրիխը հառաչեց և համբուրեց շնիկի դունչը։